compañeiros de toda Galicia aquí para dar apoio aos traballadores do Parque de Viveiro que se lles abriu o expediente sancionador por o que o consorcio considera falta moi grave por deixar o posto, por abandonar o posto de traballo, cando nós estamos totalmente en contra desa argumentación. Eles non abandonaron en ningún momento o seu posto de traballo. Cumpriron coa súa xornada laboral anual, coa súa quenda de traballo dese día, e a organización do servizo non comunicou que ninguén tivese que quedar aí para continuar a súa xornada facendo horas extras. Así estamos. A situación é rocambolesca. Entendo que a cidadanía non entenda moi ben como se está a producir todo isto, pero é unha medida de presión, é unha medida de presión que están a empregar os políticos, xa que temos a mesa negociadora aberta, e queren presionar aos traballadores para ver se abandonamos as nosas reivindicacións.